Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа. І також радий вітати постійного автора цих програм, диякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Дорогі друзі, нагадаю, що попередні програми, в попередніх програмах ми розпочали великий цикл таїнства Православної Церкви. І також вже частково почали говорити про одне із них, те найважливіше таїнство, про яке ми постійно наголошуємо, це таїнство хрещення. Сьогодні тема звучить так: богословський зміст таїнства хрещення. Отже, такий богословський підтекст сьогодні будемо чути від отця Петра, якого я запрошую вже говорити.
Дорогі браті і сестри, справді ми продовжуємо такий великий цикл наших бесід, пов'язаний із таїнствами Православної Церкви. І, звичайно, що головним і тим таїнством, з якого починається все, одним із головних, тому що ми ставили великий акцент на тому, що в православній церкві є таких три основоположних таїнства, з яких і вже відбуваються всі інші священодії, і цими таїнствами є таїнство хрещення, миропомазання і Євхаристія. Вони взаємопов'язані одне із одним, і ми, продовжуючи наші бесіди, будемо старатися показувати цей нерозривний зв'язок. Тому, коли ми говоримо про таїнство хрещення, тут важливо пам'ятати, власне, те, що ми вже обговорили в нашій попередній передачі, цю історичну сторону таїнства хрещення. І вона полягає в тому, що в церкві завжди була підготовка до таїнства. І без підготовки людину не хрестили. В той же час ми повинні пам'ятати те, що в древності, в перші три століття і в першу половину четвертого століття, в більшості люди хрестилися в дорослому віці. І це давало з однієї сторони і певні переваги здійсненню цього таїнства хрещення, і в той же час вказувало на ті труднощі, які виникали під час підготовки до цього великого таїнства. Коли вже християнство стало незабороненою релігією у Римській імперії, туди почало приходити дуже багато людей. І це призводило до того, що іноді єпископи не знали до кінця, що це за людина, яка хоче охреститися. Масово відбувалося хрещення. Таким чином гостро відчувалася потреба в тому, щоб випробувати людину, підготувати до прийняття цього великого таїнства. Також важливий історичний аспект, пов'язаний із цим таїнством, полягає в тому, що багато людей, які з дитинства були хрещені, з дитинства росли у християнських сім'ях, але не приймали хрещення аж до зрілого віку. Такі святителі Православної Церкви, як Григорій Богослов, Іван Златоустий, Василій Великий, хрестилися в дорослому віці. І в 4 столітті ця практика була досить поширена, коли хрещення відкладали. І от тут треба розібратися і зрозуміти нам, людям 21 століття, яка практика зараз є доцільною і яким чином це все відбувається, оця зміна, ми трошки вже й обговорювали того, що хрещення починає стосуватися суто більшості новонароджених дітей. А сам чин хрещення, ми його з Божою поміччю будемо детально розглядати, він весь побудований так, наче хрестять дорослу людину і ще й таку, яка пройшла вже оголошення. Тому що всі оці елементи, пов'язані із оголошенням, із Великим постом, під час якого вже відбувалася остаточна підготовка до хрещення, яка завершувалась в пасхальну ніч. Все це залишилося досі. Яке богословське підґрунтя взагалі значення цього таїнства для нас, християн? Чому так важливо для нас, віруючих людей, обов'язково проходити цей етап у своєму житті? Тільки після того ми починаємо називати себе християнами і членами церкви. Отже, богословська сторона таїнства хрещення, вона перш за все полягає в тому, про що ми вже неодноразово говорили, що усі таїнства, вони зводяться, вони отримують розуміння через втілення Ісуса Христа. І ми вже згадували про те, що в латинській традиції є слово «сакраментум», яке в своїй основі етимологічно означало клятву певну, яка давалася на вірність воєначальнику. І от тут сакраментум і баптізмо занурювати, якраз цих одне і інше слово допомагають розуміти. З одної сторони, це певна клятва, це зміна свого життя. Тобто той, хто був до того звичайним жителем держави, поліс України, коли давав клятву сакраментом, він ставав воїном. Так само і людина до того була, як на моїй богослів'я вживається таке поняття, біологічною істотою, людиною, яка народилася від смертних батьків, від батьків, які мають також уразливість до того, що святі отці називають наслідками гріхопадіння, до тлінності, смертності і страсності. Є поняття страсності, яке перекладається як, розуміється, як негріховна страсність, а наша уразливість, яка з'являється після гріхопадіння. Те, що людина хворіє, те, що людина відчуває холод, те, що людина є уразлива взагалі до цього світу, що стихії цього світу можуть її з легкістю знищити. І от оці три речі, вони присутні в кожній людині. Незалежно від того, чи вона доросла, чи вона маленька, всі ми вже піддані тлінню. З першої секунди нашого перебування у світі ми вже рухаємося беззупинно до смерті, по суті. Ми всі піддані смертності, тому що уразливі, ми бачимо часто у своєму житті, що і малі діти помирають. Тобто оця уразливість людської природи, вона досягає кожного. Ніхто цього не уникає. І тут пропонується Христом інше народження, народження для іпостасного життя. Що це таке іпостасне життя? Є кілька таких важливих підказок, які є в самому таїнстві хрещення. Ми вже згадували в минулих передачах про те, що головною умовою хрещення, його дійсності, є вказівка на так звана формула хрещення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хреститься людина. Тобто згадується три особи Пресвятої Трійці. Чому це так важливо? Тому що якраз оце внутрішньо-троїчне життя, те, як живе Бог, а ми повинні розуміти, що Бог, явившись нам як Трійця, зробив дуже великий дар і таку глибинну, буттєву підказку на те, до чого ми покликані, в чому сенс нашого життя. Бог явив себе не самотнім. Бог явив себе як особистість, яка перебуває в міжособистісних стосунках. Отець перебуває у стосунках з Сином і Духом Святим. Дух Святий із Сином і Отцем. І Син із Отцем і Духом. І от оця міжіпостасна, а іпостась – це такий богословський термін, який вказує на інакшість, який, коли святі отці пояснювали, що таке іпостась, коли ми говоримо про іпостась, то ми говоримо про когось, вживаємо термін «хто». А коли говоримо про природу, вживаємо термін «що». І от з таїнством хрещення дуже тісно пов'язане богословське розуміння якраз того, як живе Бог. І от, а далі ми кажемо, що за велінням Ісуса Христа ми хрестимось в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто Ісус Христос нас вчить, як жити так, як живе Бог Трійця. Як Він здійснює це навчання? Ісус Христос приходить у цей світ, втілюється у людську природу. Оце якраз ми вживаємо, що Ісус Христос став людиною, став Богочоловіком. Як каже святий Григорій Палама, Слово Боже прийняло плоть таку, як у нас, хоча зовсім чисту, однак смертну і хворобливу. З одної сторони, Ісус Христос є Бог, з іншої сторони, приймає на себе таку природу, як і у нас. Він знав, що таке страх, він знав, що таке біль, він знав, що таке відчувати зраду, зневагу. І все притаманне людській природі було в Ісусі Христі. Але святі отці роблять уточнення, крім гріха. Але гріха як вольового вчинку. От є також розрізнення у тому, який гріх є в людині. Є гріх особистий, коли я сам приймаю рішення чинити цей гріх. Такого гріха в Ісусі Христі не було. Оце поняття гріха, воно в цьому відношенні вживається як богословська така конструкція для характеризації способу життя. Є гріх особистий, є гріх праотцівський, це той гріх, який зробили саме Адам і Єва. І от є ще таке богословське поняття, як первородний гріх. В православному богослів'ї є певна така розбіжність із римокатолицьким богослів'ям, я б сказав насамперед таким середньовічним богослов'ям, схоластичним. Серед сучасних богослов'ям, мені здається, є дуже багато дотичних моментів між православними богословами і римокатолицькими. Але от питання первородного гріха, воно свого часу було часто дискусією православних і римокатоликів. Що відбувається під час хрещення? Чи знищується первородний гріх, чи ні? І от коли первородний гріх в нас, православ'ї, ми розуміємо як наслідки того, що зробили Адам і Єва. Тобто ми не несемо відповідальності за особисту дію Адама і Єви. Але ми, як рідні їм, як ті, хто від них походимо, ми отримуємо вже наслідки цього гріха, уражену природу. І от Ісус Христос прийняв на себе цю уражену природу, і Він її зцілює. І от є такий термін, який дуже поширений саме в Римо-католицькій церкві, він вживається і в нас, розуміння того, що Христос приносить жертву за нас усіх. І от в чому полягає ця жертва? Також нам, православним, іноді здається не до кінця зрозумілим те, що часто в римокатолицькій церкві багато приділяється уваги саме юридичному розумінню жертви. Тобто юридичне розуміння – це коли є поняття провини і викупу за цю провину. Що той, хто вчинив якийсь поганий вчинок, він повинен бути за це покараний. Таким чином, навіть те, що частково проникло і в православну церкву, коли є поняття покути, що людина зробила якийсь вчинок, і вона повинна щось зробити для того, щоб це загладити цю провину. А в православній церкві, серед наших таких визначних богословів 20-21 століття, багато велось дискусії на те, щоб нам нагадати те, що було дотично саме до східної традиції. А полягає оце розуміння в тому, що оцей первородний жертва Христова, вона не юридичне значення має, а буттєве. Тобто Христос тим, що приносить жертву, показує той принцип, яким долається смерть. А смерть долається тоді, коли я віддаю. Не коли я забираю в когось, а коли я віддаю. От такі слова Макарія Великого, що моїм є тільки те, що я віддаю. І от Христос, коли добровільно віддає своє життя заради цього світу, тим же миттєво і долає смерть. Тому що Христос шукає не біологічного збереження існування, те, чого ми так боїмося, і зараз в розвинених країнах виділяються величезні кошти на те, щоб знайти спосіб, як подолати біологічну смерть. А в християнстві є поняття біологічної смерті, а є поняття буттєвої смерті. Те, що було сказано Адаму і Єві, що після того, як вони зрішать, вони смертю помруть. І вони зрішили, біологічно не померли, а померли як? Буттєво, онтологічно. Розірвався зв'язок із Богом. Найстрашніша смерть – це коли я без Бога. І навіть якщо я вічно буду біологічно жити, для християнина це ніколи не буде радістю. Тому що це не вирішить головного питання – це буттєвої смерті, відсутності Бога, зв'язку із Богом. І от Христос тим, що добровільно віддає своє біологічне життя, і це потім дуже яскраво показували мученики. Було навіть таке поняття, коли мученик міг бути нехрещеним, а помирав за Христа, і потім в церкві говорили, що оця кров'ю він хрестився. Тобто, тому що хрещення – це є таїнство церкви, яке допомагає людині виявити те, що зробив Христос. А мученик, коли віддавав своє життя, він якраз хрестився тим, що виявляв, що його життям є Христос. Оця смерть його, те, що в церкві називається, що ми з Христом співпогрібаємось, і співвоскресаємо у хрещенні.
Отже, дозвольте задати запитання. От так. Зрозуміло, так, що от з останнього вашого слова сказано. Але що може знищити хрещення? От навіть бачите, виявляється, що є можливість бути громадянином Небесного Царства, не будучи хрещеним. Ми це розуміємо, наприклад, з того прикладу, що були там древні наші патріархи, пророки, які не хрестилися, але зазнали Царства Небесного. От і ці мученики, про які ви кажете, це так зване хрещення кров'ю. В такому випадку щось є, що може знищити хрещення? Тобто людина, котра в дитинстві була хрещена, а потім після якогось там, ну не знаю, стресу, скажімо, духовного, вона відмовляється і робить якийсь обряд, який це хрещення змиває чи стирає, чи як?
Ну, в наших обидвох церквах є закріплено на рівні символа віри, що визнаю одне хрещення, відпущення гріхів. Хрещення є одне, і воно не є згладимим. Тобто, якщо ти народився, ти не можеш ще раз народитися, але ти можеш померти. Угу. Тобто, можна оцей особистий вибір, він завжди залишається. От святий Йоанн Златоустий гарно каже, що ні хрещення – і ніщо інше не може принести нам ніякої користі, якщо ми не станемо вести життя чесне, суворе і чуже усякого гріха. І святий Кирило Єрусалимський підкреслює, якщо лицеміриш, то люди хрестять тепер, а дух не буде тебе хрестити. Угу. А якщо прийшов ти по вірі, то люди служать у видимому, а Дух Святий дає невидиме. Тобто ми повинні розуміти, що людина народження дає Христос. І от цікаво тоді такий цікавий момент.
Цікавий момент також в тому, от чому тоді протестанти, чим керуються протестанти, коли перехрещують колишніх, наприклад, православних чи колишніх католиків, ну таких членів традиційних церков. Вони перехрещують, це є поширена практика.
Перехрещують, і зазвичай це мотивується тим, що людина може прийняти хрещення тільки свідомо. Тому що вважається, що умовою для хрещення є віра. Але якраз з точки зору православної і в Римо-католицькій церкві також ця думка досить поширена, в нас трошки по-іншому є розуміння хрещення. Не віра передує хрещенню, а віра є даром хрещення. Угу. І от це дуже є яскраво показано на прикладі святих апостолів. Святі апостоли, я думаю, наші слухачі пам'ятають, Христос досить часто запитував, за кого мене люди мають, в тому числі своїх учнів. І буквально недавно читалося Євангеліє за літургію, коли Ісус Христос запитує, за кого мене люди вважають, а апостол Петро відповідає, ти є син Бога живого. І Христос каже, це тобі не люди відкрили, це тобі Дух Святий відкрив. Тобто ти зараз навіть не розумієш, що ти говориш. Це Бог відкрив тобі це. І от церква вже в Євангелії нам вказала на те, що апостоли не розуміли, хто такий Христос. Тобто вірити в Ісуса Христа – це знати Ісуса Христа, це йому довіряти. А коли вони почали розуміти, хто такий Ісус Христос? Те, що також в Євангелії показано, коли Дух Святий на них зійшов, коли Ісуса Христа почали пізнавати, переломлені хліба, не розуміли, хто він такий. Тому не тут питання віри – це питання, є наша віра, а є віра Христова. Віра Христова – це розуміти, хто такий Ісус Христос є. А щоб це зрозуміти, треба стати з ним одним життям. Тому в протестантизмі відбулося зміщення на інтелектуалізм. Тобто, що можна в Христа інтелектуально повірити. Тобто, можна розповісти про Ісуса Христа, і от оце і називається вірою. Ні, віра – це дар. І це також в посланнях апостольських часто можна зустріти.
Добре, от ми поділяємося ж таки богослів'я католицьке і богослів'я православне. Так само от підхід до богослів'я, наприклад, таїнства хрещення в католицькій церкві один, православній інший. От. Але коли, наприклад, католик стає православним або православний стає католиком, ви кажете, ніхто ж нікого не перехрещує, але людина стає вже, наприклад, або православна католиком, або католик православним. Тобто щось міняється, богослів'я міняється, а виходить, що саме хрещення зовні ніяк не змінювалось, тобто обряду ніякого не повторювалося. От, яка ця богословська основа, тобто де вона дівається, ця богословська основа цього хрещення?
Ну, якщо говорити про православних римокатоликів, то тут якраз в нас багато, я б сказав, дуже багато схожого в розумінні таїнств, в тому числі таїнства хрещення. Але коли відбувається цей перехід, ми вже говорили про дуже глибоку важливість розуміння хрещення як входження у життя громади. Тобто ти народився і ти починаєш жити в сім'ї. Тобто тебе виховують. І от коли ти приходиш до іншої сім'ї, ти ж не можеш наново народитися. Тебе можуть батьки від тебе зректись. Або ти можеш побачити, що вони батьків позбавили батьківських прав. Вони не можуть тебе виховувати. Ця церква, ти міг сам зрозуміти, що щось не те. І ти йдеш до інших батьків, але народження твоє, воно нікуди не дівається. І по суті своїй, для нас хрещення – це друге народження для іншого способу життя. І от коли ти народився, то тебе ще треба навчити жити по-новому. Тому і в Східній церкві святі отці завжди називають хрещення зернинкою, з якої починає зростати нове життя. От Єфрем Сирін каже, що хрещення є тільки початком воскресіння з пекла. Святий Василій Великий каже, що людина, вона отримує в хрещенні оцю зернину нового життя, яка має зрости. А для того, щоб зернина зросла, потрібні умови, потрібен догляд. Треба землю зорати, треба землю підливати. І от оцим підливанням, зростанням є вже життя у громаді. І от тому тут дуже важливим є для християн 21 століття розуміння таїнства хрещення не як якогось магічного акту, який тобі дарує спасіння, міняє повністю твоє життя, а як дару можливості увійти у нове життя. У життя церковне, у нього треба увійти, тільки народити.
Отже, я чув неодноразово такий сумний факт і сумний вираз, я би це сказав, як неблагодатне хрещення, якщо дослівно в мові оригіналу неблагодатне хрещення. Ось це було зі сторони представників Московського патріархату, який, от, власне, це один з єпископів, принаймні я на 100% знаю, який благословляє у своїй єпархії перехрещувати католиків і протестантів. От яким богословським підтекстом може цей єпископ користуватися? Бо єпископ – це такий господар, ми знаємо, на своїй території канонічній.
Ну, я думаю, що тут, напевно, більше вказівка на незнання взагалі історії церкви, тому що в історії церкви були випадки перехрещення, але завжди дуже обережно до цього ставилися, і в більшості шукали якраз способу, щоб визнати хрещення. Навіть іноді і єретиків, які поверталися в православ'я, аріан, які знову ж таки ставали православними. Тобто такі згадки є, коли відбувалося перехрещення, але воно часто було пов'язано іноді з такою, ну, не завжди вдалою педагогікою своєрідною, таким залякуванням. Ну, але таких випадків є небагато. Тому в більшості оце одне хрещення, воно ж завжди стосується усіх, ну, християн.
Небагато це, що стосується, наприклад, перехрещення католиків, бо багато, я знаю, московський патріархат також, якщо приймав там таких осіб, то вони не перехрещували. А що стосується колишнього київського патріархату, то це на рівні цілої церкви було прийнято московським патріархатом перехрещувати всіх тих, хто хрестилися в київському патріархаті. От як
це твердження взагалі не має ніякого богословського підґрунтя, бо навіть якщо...
Ви знаєте про це, так, отже?
Ну, звичайно. Ну, в нас були написані праці цілі, цій темі присвячені. Тому, чи можливо з таким канонічним обґрунтуванням, навіть якщо називались, з їхньої точки зору, ми були розкольниками, то розкольників явно
в історії
церкви так не перехрещували. Тому тут, звичайно, що богословського підґрунтя політичний і залякувальний акт з їхньої сторони був.
От, а що відбувається з тією особою, котра все-таки, ну, попала в таку незрозумілу ситуацію і стала, ну, цією жертвою, тобто прийняла два хрещення, от як це відбувалося дуже часто, коли люди ходили колись в київський патріархат, потім їх залякали і сказали, що ой, ти мусиш прийняти там ще раз нормальне хрещення в канонічній церкві. От що з цими людьми, вони якось на них впливає, от якийсь негатив, от після цієї такої незрозумілої ситуації?
Ну, звичайно, як і будь-яка наша дія, все це має свої наслідки, але в православній церкві є завжди можливість покаяння. Треба в таких речах каятись, і іноді людина стає жертвою якраз того, що вона не має тої підготовки богословської, розуміння цього таїнства, ну і, власне, тоді і робить такі помилки. Тому, звичайно, що треба тоді каятись в цьому гріху під час таїнства сповіді і вже відповідно лікувати і зцілювати цю рану за допомогою Євхаристії. Найголовніше старатися і шукати громаду, частиною якої ти будеш, ту парафію, на якій ти вже будеш відповідно виявляти, відновлювати оці дари, які тобі були дані при хрещенні саме тому першому, єдиному, яке є у церкві.
Але в такому випадку церква, напевно, ну, богослів'я таке ж, так? Церква має анулювати одне з хрещень, тобто визнати його за недійсним.
Ну, це відбувається, власне, під час таїнства покаяння, тобто коли людина це розуміє. Тобто воно, ну, другий раз, тобто це було те, про що казав Кирило Єрусалимський, що люди робили видиму сторону, а Дух Святий вже зробив свою справу, коли було хрещення до того. Тобто тут вже видимо, людина може робити що завгодно. Питання в тому, що хрещення вже відбулося. Тому, звичайно, що воно саме по собі, воно не потребує ануляції, бо воно не було як таким явищем, по суті, свої, бо вже було до того хрещення здійснене.
Угу. Отже, я пропоную вже дозволити нашим радіослухачам також телефонувати до нас. Отже, шановні друзі, нагадаю, що ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Сьогодні ми говоримо про богословську основу таїнства хрещення. Будь ласка, можете телефонувати з цієї хвилини. Зараз є два діючих номери: 098-650-1860 і 093-272-0745. Поки, власне, ми будемо чекати на ваші дзвінки і паралельно також будемо слухати продовження науки від отця Петра. Тобто ми якби йдемо своїм руслом, але поміж тим, якщо буде дзвінок, то я буду перебувати отця і будемо слухати ваші запитання або коментарі. Прошу, отця.
Отже, ще раз повернемося до питання жертви Христової і того, що зробив Христос. Він зцілює людську природу, як каже апостол Павло, що Бог провідника нашого спасіння зробив досконалим через страждання. І от оця досконалість через страждання, чому вона полягає? Христос показує нам, що як подолати смерть. Долається смерть через стосунки, через бачення себе, оте, що казав Адам, дивлячись на Єву, що це є плоть від плоті моєї, це є кров від крові моєї. Так Христос започатковує нове суспільство, в якому ми один одного називаємо братами і сестрами не через біологічну спорідненість, а через особистісну і постасну, через нашу дотичність до Ісуса Христа. Раз Христос приймає на себе одну природу, людську, зцілює її, таким чином Він зцілює нас усіх. Природа Ісуса Христа, Ісус Христос возносить її на небеса разом з нами усіма. Царство Боже стає реальністю, яка тепер має бути виявлена для кожної окремої особистості. Тобто Ісус Христос вже все зробив для нас, і це ми дуже яскраво бачимо на прикладі святих, які коли здійснювали чудеса, іноді ходили по воді, долали час, долали простір за набагато менші відрізки, ніж це могла зробити звичайна людина. Таким чином вони виявляли те, що світ вже насправді є преображений. І от віра, ота, про яку ми говоримо, це усвідомлення того, що ми дивимося на світ і не бачимо його таким, як є. А завдяки вірі ми можемо побачити його по-іншому. Тому апостол Павло каже, що це здійснення очікувано і впевненість невидимому. Що той світ, який я бачу, він відрізняється від того, яким його бачить Бог. І от хрещення – це входження у цей новий спосіб життя. І він в чому виявляється? В троїчному підході. Тому і хрещення – це перший крок в боротьбі із індивідуалізмом. Якщо я борюся з індивідуалізмом, якщо я хрестився, тому і святі отці часто відтягували хрещення, тому що вони розуміли, що це кардинальна зміна способу життя. Це коли інший стає моїм життям. Тому обов'язково після хрещення має бути життя у парафії. Коли людина вже після хрещення живе у парафії, вона відповідно починає реалізовувати цю пропозицію Божу, пропозицію троїчного життя. Це коли я шукаю щастя не для себе, це коли я шукаю спасіння не для себе. Отак і виник ще в древності латинський вислів, тобто в римській церкві. «Унос християнос, нунос християнос». Один християнин, не християнин. Тому хрещення – це початок оцього оновленого життя. Але і після хрещення людина, вона в ній залишається її свобідна воля. Тобто Христос своєї сторони дарує їй усе, людина має це засвоїти, виявити. І от Василій Великий каже, чому в самій природі не дано нам безгрішності? Так що не можна було б зрішити, хоча б і хотіли, бо завгодно не вимушене, але зроблене добровільно для Бога. Тобто Бог хоче, щоб ми свобідно здійснювали оце наше спасіння, свобідно вибирали інший спосіб життя. І Григорій Синаїд писав, що прийняте нами у святому хрещенні у Христі Ісусі не зникає, а тільки закопується.
Отже, маємо слухача. Жити, отже, перепрошую, маємо слухача, дамо перевагу йому. Пані хоче задати вам запитання, дуже конкретне. Слава Ісусу Христу, будь ласка, назвіться, звідки.
Слава Ісусу Христу, Людмила Кам'янець-Подільський. Ми хрестили своїх дітей на дому, в ті роки, 40 років тому, батюшки. Він лив воду і казав, що хрещу в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Але я в якійсь церковній літературі прочитала, що то обряд треба завершити, якщо так хрестили біля царських воріт церкві. От я хотіла би запитати, але їм по 40 років, я не знаю, навряд ли чи їх заведеш в церкву довершити обряд такий. Дякую.
Зрозуміло, дякую. Що отче, такому випадку робити, коли хрестили на дому і не робили цього в оцерковленні, напевно, йдеться про цей обряд?
Максиме, повторіть, будь ласка, запитання, бо мені не було чути.
Пані запитує, каже, що тоді ще в 80-х, напевно, роках пані хрестила своїх дітей, і це хрещення відбувалося вдома, тобто священик приходив додому, і далі говорилося про те, що після цього обряду хрещення ще треба його довершити, принесши дітей до церкви, там перед царськими вратами є якийсь ще обряд. Я так розумію, що є обряд воцерковлення для хлопчиків, коли їх заносять до святилища. От як тут бути? Тому що діти, каже, вже є дорослі, і там чи цей обряд довершений, чи не довершений?
Якщо діти після того, як вони були хрещені, зараз відвідують храм, беруть участь у таїнстві Євхаристії, то вважайте, що воцерковлення їхнє відбулося. Тому що ця традиція маленьку дитину воцерковлювати – це, знову ж таки, засіб, такий заклик церкви, така форма того, щоб людей стимулювати, принести людину, дитину до церкви. Тобто, коли відбувається хрещення, це наче, скажімо так, оглядане громадою нового християнина. Приносили дитину і її показували. Там є навіть традиція, дитину підносять і читають, нині відпускаєш раба твого владику. Тобто, прийшов, відбулася зустріч цієї дитини тепер із Христом. Тому воцерковлення, насамперед, це коли людина долучається до таїнства Євхаристії. Якщо долучилася дитинка, то навіть якщо воно не відбувалося, чину не відбувалося воцерковлення, по суті своїй вже відбувається оцей трьохступеневий вхід у церкву. Таїнство хрещення, миропомазання і Євхаристія. Це дуже важливо, щоб оцих три умови були здійснені для кожного християнина.
Добре, дякую. Отже, приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу. Також назвіться, будь ласка, звідки ви?
Навіки слава, Хмельниччина, Софія. Хрещують, перехрещують, я так чую. Я би хотіла знати, як відносяться, чи взагалі мають. От у нас в Івані написано, що Ісус сказав: Петро, я на тобі побудую церкву. Як в православних і в протестантів, де той Петро їхній? І як вони, чи вони зважають на це, що Ісус сказав? Чи не зважають? Дякую.
Це трохи не стосується нашої сьогоднішньої теми хрещення, але якщо наш автор сьогодні має бажання скоментувати це, то будь ласка, отже, якщо ні, то слухаємо вас далі.
Знову ж таки, Максим, не чув запитання.
На жаль, бачите, пані запитує, як православні ставляться до примату Петра, тобто от про те, що Христос сказав: ти, Петро, скелі, на цій скелі я збудую свою церкву, і ворота пекла не здолають її. От як коментують це православні і протестанти? Ну, напевно, що це апелюється зараз до православних. Якщо маєте бажання, можете отже відповідати, якщо ні, то будемо слухати далі ваше.
Ну, я можу коротко сказати, що православна еклезіологія побудована так, що в нас немає якогось єдиного керівника для усіх церков світу. Тобто в нас є патріархи, які між собою перебувають у спілкуванні і вважаються рівними усі по своїй суті і по честі вважаються якби старшим Вселенський патріарх. Але це значно відрізняється від еклезіології, яка є в Римо-католицькій церкві. Тобто в нас в цьому відношенні є розбіжності, і ну, вони зараз, я б сказав, не так гостро стоять, як колись, тому що хто з братів наших римокатоликів цікавився римокатолицькою еклезіологією, то знає, що після Другого Ватиканського собору теж досить багато змін відбулося у сприйнятті примату папи і в самій церкві римокатолицькій. І це нам, православним, багато в чому імпонує.
Добре. Отже, в попередніх програмах я вже також починав торкатися цієї обрядової сторони на рахунок обливання чи занурення. От, про це дуже багато написано трактатів, було багато полемік, сварок, якщо хочете, на цю тему, чи от, власне, як потрібно хрестити, чи занурювати, чи обливати. В древніх церквах були спеціальні баптистерії. Якщо не помиляюсь, навіть хрестильня є, древня хрестильня знайдена у Михайлівському монастирі, так? От, чи це я помиляюся щось? Древні баптистерії.
Так, так.
Тобто,
так.
Йдеться про те, що навіть і тут нас на теренах України сьогоднішньої була ця традиція будувати такі спеціальні ємкості, такі баптистерії, хрестильниці, в яких обов'язково йшлося про занурення. Натомість на сьогоднішній день, от яке богослів'я саме цього жесту обливання і занурення у православних церквах?
Зараз в більшості практикується саме обливання православної церкви. Дійсно, було багато полеміки і між нашими церквами свого часу. Ну, найбільш древня традиція – це справді обливання, не обливання, занурення. А занурення. Але в сучасних реаліях є вже сформована така традиція.
Причому йшлося раніше за протічну воду, що мала бути чиста протічна вода, навіть в деяких джерелах згадується про це.
Так, є і такі згадки, але зараз це питання так вже гостро не стоїть, тому що треба насамперед розуміти, що це таїнство має головне сенсове наповнення, це через воду як символ є вказівка на те, що стоїть за цим символом. Оце онтологічне, буттєве нове народження завдяки дару Ісуса Христа. Тому зараз богослів'я насамперед дивиться не на цю обрядову сторону, а на буттєву, яка є і в тому числі і під час і обливання вона зберігається. Тому що вказівка на спосіб буття Святої Трійці, Отця, Сина і Святого Духа.
Угу. Це така думка цілої церкви, так? Яку ви зараз зачитали, озвучили.
Зараз такої, я принаймні не зустрічав, щоб велася якась така, скажімо так, агресивна полеміка в цьому питанні. Є, знову ж таки, як і в кожній церкві, є священики, які більше схиляються до одної точки зору, які до іншої, але одна і інша практика мають місце по всьому світу в православній церкві.
Так, до речі, в багатьох великих таких храмових комплексах або монастирях в Україні будують от таке, для нас це ноу-хау, такі баптистерії, де прийнято здебільшого це дорослих хрестити саме в таких умовах. Тобто дітей все-таки хрестять, як ви кажете, частіше обливанням, або ж є навіть такі в церковних лавках, я бачу, продаються такі купелі, так звані, так, ось, але все ж таки, як ви кажете, практика говорить про інше. Приймемо ще слухача, зараз почуємо його запитання. Слава Ісусу Христу, будь ласка, говоріть.
Слава Богу, дякую вашому священнику за пояснення. Спочатку, правда, не чула, але я знаю, зрозуміла, що він по середах, по середній середі чула.
Все правильно, так.
Значить, мене хочу запитати на рахунок. Оце коли люди бувають в одній вірі конфесії, потім переходять в іншу конфесію. Вона може бути були православними, прийшли в католики, протестанти, а можливо взагалі мусульмани і там чи єврейську традицію. І там же так само охрещуються. Як виходить, що людина раз хрестилась, потім другий раз охрещується, і це в неї тепер приналежна до двох релігій. І якось людину після від першої релігії відрізають. Поясніть, будь ласка, і залишається друга. Чи вона тепер під двома богами, а про не богами? Ви мене зрозумієте, двома релігіями, але думаю, що тільки під одною.
Зрозуміло, дякую вам. Отже, ви цього разу також не чули запитання, так?
Так, нічого.
Подібно, я попередньо задавав питання про те, як людина міняє конфесію, але слухачка зайшла ще трошки далі. Вона говорить про те, що якщо це, наприклад, був православний християнин, а потім, охрещений, а потім ти приймаєш юдаїзм або іслам, і як же ж, каже, далі там бути? Під двома церквами ходиш, чи двом богам служиш? Таке трохи з іронії запитання, але якщо можна, коротенько, так, бо ми вже про це почули.
Треба розуміти, що, як і казав Василій Великий, що Господь хоче від нас добровільного вибору, і тому людина завжди має право, оце є дар свободи. Людина, єдина із усіх тварних істот, може сказати «ні» Богові. Вона може сказати це, і нікуди ця можливість не дінеться, і це вже особистий вибір людини, куди вона буде рухатись у своєму житті, яке дароване їй Богом.
Добре, отже, тоді будемо продовжувати розглядати ту тему богослов'я, зміст богословський таїнства хрещення. Дзвінків зараз немає, будь ласка.
Ми сказали про те, що Ісус Христос своєю жертвою зробив, ще раз наголошую, вказівку не на те, що Бог потребував якоїсь викупу або якоїсь покути за те, що люди зробили, а на те, що Христос хотів нам явити спосіб, яким долається смерть. Смерть долається через любов, через жертовність, через рух до іншого. І от Христос найкращим чином це явив. І з іншої сторони, під час таїнства хрещення, якраз нам дається зародок оцього іншого життя, якого ще треба вчитися, живучи у громаді. Святий Ісаак Сирін каже, що згідно, і власне ці слова вони погоджуються із іншими отцями, що Христос насаджується в серця наші таїнством святого хрещення, як насіння в землю. Дар цей сам собою здійснений, але ми його або розвиваємо, або заглушуємо, судячи з того, яке проводимо життя. З цієї причини дар сяє у всій своїй витонченості тільки в тих, які обробили себе євангельськими заповідями. Тобто далі має людина жити за цим, а не так, що людина хреститься і далі не веде ніякого християнського життя. І от якраз роз'яснення того, що, можливо, не всім було зрозуміле, коли я згадую такі богословські поняття, як біологічне існування і іпостасне існування. Святий Тихон Задонський дуже гарно це роз'яснив. І от я його зацитую, можливо, комусь це більше відкриє очі на те, що ж таке з людиною відбувається під час хрещення. І що, що Бог пропонує нам вже після того, як воно відбулося. Тихон Задонський каже, бо в людині, яка християнську віру і хрещення сприйняла, два народження є. Від цих двох народжень повстає в ньому боротьба духу і плоті. Або, як простіше сказати, подвійна схильність, рух, спонукання і заохочення. Тому що два ці народження протилежні, і свою властивість кожен з них має. І до того людське серце схиляє і спонукає, що кожному властиво. Тобто два різних, коли ми народилися від батьків наших, нас усе єство тягне до одного, до земного задоволення, до збереження своєї плоті, того, що називається у апостола Павла плоскістю. От і апостол Павло, власне, каже, плоть бажає противного духу, а дух – противного тілу. Вони один одному противляться. Плотське народження схиляє християнина до плотського мудрування, духовне – до духовного мудрування. Ця сварка в одному і тому ж християнину є, бо в християнина два народження, так дві і людини – з властивостями своїми. Є стара, є нова. І от виходить, що після хрещення стара людина ще все одно буде пробувати ожити, буде пробувати вирватись. Ти з одної сторони, як під час хрещення занурюєшся під воду, і якраз в одного з протестантів я колись такий чув вислів, що коли ми втопили стару людину, головне, щоб вона з нами не вийшла тоді, коли підніметься нова із води. А от оця плоскість, вона постійно переслідує. І апостол Павло, будучи тим, хто був піднятий до сьомого неба, він говорив, що в мені борються дві людини, що я роблю не те, чого хочу, а те, чого не хочу, те роблю. Але з моменту хрещення людина стає на шлях оцієї христової віри, щоб вже бачити світ по-іншому, щоб вже шукати опору насамперед у інших членах громади. Тобто, коли ми кажемо, що ми в церкві спасаємося, через церкву спасаємося, то ми повинні розуміти, що це вказівка на те, що інші люди є допомогою у нашому спасінні. А ми дуже часто під церквою розуміємо якусь таку містичність безособову. А в церкві головою є Ісус Христос, і ми, єднаючись з Христом, обов'язково є з'єднані із іншими членами церкви. От, наприклад, преподобний Макарій Великий звертає увагу на такий ще аспект хрещення. Якщо говориш, що пришестям Христовим гріх засуджений, а по хрещенні зло не має вже пасовища в серці для помислів, то подивися, скільки хрестилося з приходу Господнього і донині. Хіба не думали вони більше лукавого? Отже, і після хрещення розбійник має пасовище і може входити і робити, що хоче. З одної сторони, людина отримує вже все, з іншої сторони, сатана все одно шукає, як її через те, що свобода є. От в чому така своєрідна проблема хрещення. Хрещення – це вказівка на природу. Тобто на те, що ми називаємо не хто, а що. Природа людини – це є розум, воля, почуття і наше тіло. А особистість – це, бо тому що ми навіть і розум свій називаємо не «я є розум», а «розум є моїм». Не «я є почуття», а «почуття є моїми». І от Христос все це зцілив. і розум, і волю, і почуття людини, все це зцілено. Але людина через те, що ще має особистісне буття, вона може впливати і наново викривляти ці почуття, наново здійснювати таке своє особисте гріхопадіння. І оскільки людина має оцю можливість, то незалежно від того, чи вона в дорослому віці хрещена, чи в дитячому, завжди зі сторони Божої все відбувається. Тобто Бог усіх людей вже спас. А актуалізація цього спасіння залежить від кожного з нас. І от тому Симонові Богослов, от він, наприклад, коли говорить про хрещення дітей, чому ми справді досі вважаємо, що воно можливе? Але ми наголошували, що хрещення дитини, воно можливе, але при одній умові. Що дуже важливо, щоб ми дотримувалися. Коли батьки і ті, хто є хресними батьками, самі є членами церкви реальними, вони є частиною громади. Тоді, звичайно, що забезпечаться ці умови для того, щоб хрещення було здійснене. От Симон Новий Богослов говорить, що ті, що прийняли хрещення своє в дитинстві і негідно прожили все життя, будуть мати осуд більший, ніж нехрещені, які, як ті, що посоромили за словом твоїм святу одежу твою. Апостол Павло пише, що наскільки тяжкої кари, гадаєте, заслужить той, хто зневажив Сина Божого і не шанує, як святиню, кров завіту, якою освячений, і духа благодаті ображає. Тобто той, хто хрещений у дитинстві, і його батьки не створили умов для того, щоб він це хрещення міг засвоїти, він не зможе, він буде більше караний, каже Симон Новий Богослов, ніж той, хто не хрестився. А тобто ця відповідальність насамперед буде лежати на тих, хто хрестив цю дитину, а не дав їй хреста. Але в той же час Симон Новий Богослов вказує на те, що є певний вихід із цього становища, коли людина в дитинстві хрещена і не має умов для того, щоб вона відчула це хрещення. Тому що є приклади того, в православ'ї також є священники, єпископи, які, наприклад, дотримуються саме погляду на те, що краще хрестити в дорослому віці. І от є такі історії, коли, наприклад, дитину хрестили не в один рочок, а в 6-7 років, тобто тоді, коли вона могла пам'ятати. І от є розповіді з самих оцих людей, які вже потім стали дорослими, що для них це хрещення дуже по-особливому переживалося. І вони пам'ятали це на усе своє життя. І от що пропонує Симонові Богослов. Нехай кожна людина негайно, як охреститься, приймає в дусі благодать Христову, за якою негайно явиться в ній Христос, тобто приступає до таїнства Євхаристії. Але хрещені немовлятами не відчувають освячення, одержуваного в хрещенні, тому що таке почуття освячення є справа розуму. Отут є певна дотичність до цієї абсолютизації, яка
скажіть,
є протестантизмом.
Скажіть, будь ласка, от чи впливає хрещення якимось надзвичайним способом, оця благодать хрещення впливає якось надзвичайним способом на формацію християнина? Тобто, про що йдеться? Чи допомагається, наприклад, якось присікати себе у гріхові, так, порівняно з тим, що ти був нехрещений? Чи допомагає тобі якось там, ну не знаю, переживати образу ближнього і так далі? Чи надихає, тобто, чи впливає якимось надзвичайним шляхом, ще раз кажу, хрещення на того, хто хрестився?
Впливає тоді, коли виконуються умови хрещення. А умова хрещення – це те, що ти, хрестившись, рухаєшся далі до миропомазання і Євхаристії. Тобто, звичайно, це і є шлях, це тобі має допомогти, це має тебе повністю змінити. Ти вже отримуєш оцей зародок абсолютної зміни, але ти можеш його заглушити.
Це коли вже доросле, а коли є дитиною ще?
Коли є дитиною, так само, тому що ми ж кажемо, чого Григорій Богослов казав, чому треба хрестити дітей? От мені дуже подобається його слова. Він казав так: не забирай своєї дитини трійцю. Тобто, якщо я хрестив дитину, і я її, і вона більше в храмі не є до дорослого віку або й взагалі, то, звичайно, вона що робить? Її народили, і вона відразу закопала цю зернинку, і вона не може прорости. Якщо не підливати зерно, а тільки сушити, воно не проросте. Так само і з хрещенням. А якщо я дитину хрестив, і я кажу, Григорій Богослов дарував йому трійцю, а як йому дарую трійцю? Там, де є той самий спосіб життя. А де той самий спосіб життя, що в Святій Трійці? В його Христовій Церкві. А що таке Христова Церква? Це громада, парафія, до якої належить. Якщо дитинку хрестили, і ми бачимо, є такі приклади, дитинку кожен день, щонеділі приносять до таїнства причастя. Її батьки ведуть християнське життя. Вона просто входить в цей спосіб життя. І тоді, звичайно, що всі ці плоди хрещення, вони можуть зростати і давати в 100 крат ці плоди для духовного життя.
Ну що ж, отже, я вже пропоную підвести риску в сьогоднішньому програмі нашій сьогоднішній дуже багато сказано. Треба це все згенерувати, переформатувати, засвоїти, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну от, бачите, сьогодні ми продовжили говорити в контексті великого циклу, присвяченого православним таїнствам, продовжили говорити про богословський зміст таїнства хрещення. Сподіваюся, вам на користь піде сьогоднішня програма. Дякую автору сьогоднішньої програми, отцю Петру Лопатинському.
Дякую, Максиме. Я б ще хотів якраз на завершення от такі сказати дуже хороші і надихаючі, мені здається, слова Семена Нового Богослова до нас, до тих, хто хрещені, більшості хрещені у дитинстві. Він каже, а що ж робити, коли ти хрещений у дитинстві? А що ж робити, якщо ти з дитинства не був в громаді? А може ти і зараз не є, може ти не розумієш до кінця взагалі, що таке церква, і не знаєш, що робити. То що каже Симонові Богослов? Є три умови, як назад відродити хрещення, яке тобі дароване було у дитинстві. Тому що воно не згладиме. Перше – це візьми оголошення, тобто почни вивчати, покладати надію на Бога. Тобто, віддайся Божі руки і піди до церкви. Стань членом громади і бери участь у всіх подальших христових таїнствах. Ось так ми зможемо далі рухатись на тому шляху, який дарує нам хрещення.
Величезно вам дякую. На все добре, шановні радіослухачі. Зустрінемось за тиждень. Слава Ісусу Христу!